Χαίρετε, χαίρετε. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη live των The All Arounders. Κώστας στο μικρόφωνο και ο Αντώνης. Να ξεκινήσουμε λέγοντας χρόνια πολλά σε όλους. Ελπίζουμε να περάσετε όμορφα αυτές τις γιορτινές μέρες και σιγά σιγά να έχετε επιστρέψει στην καθημερινότητα. Και φυσικά σήμερα εδώ πέρα είμαστε για να συζητήσουμε για μια μεγάλη βραδιά που έχουμε μπροστά μας, που είναι αυτό ότι ο Παναθηναϊκός μετά από 12 χρόνια απουσίας βρίσκεται ξανά στο Final Four που θα γίνει στο Βερολίνο. Αντώνη, καλώς τον. Είσαι muted.
Ναι, το ξέρω. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, σε όλο τον κόσμο. Υγεία, παιδιά. Ελπίζω να περάσετε καλά με τις οικογένειές σας, το οποίο, όπως είπαμε, στο κλείσιμο και το προηγούμενο είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Και από εκεί και πέρα, πάμε να δούμε κυρίως με τις πληροφορίες που θα μας δώσει ο Κώστας, γιατί εγώ ήμουν εν πλώ την ώρα του αγώνα λόγω της δουλειάς μου και τώρα έχω μπει στο ξενοδοχείο και να δώσουμε και κάποια hints, tips, οτιδήποτε για το αυριανό, για τα αυριανά μάλλον παιχνίδια, πάντα με την πολύτιμη βοήθειά σας. Αυτά. Πάμε, Κώστα, να μας πεις τι είδαμε σήμερα.
Να πω αρχικά ότι θα σας ευχαριστήσουμε για μια ακόμη φορά για τη στήριξη που δίνετε στο κανάλι μας στο YouTube, αλλά και όσοι μας ακούτε στο Apple Podcast, στο Spotify. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ ειλικρινά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας και θα σας καλούμε να συνεχίσετε να μας στηρίζετε είτε κάνοντας subscribe στο YouTube και να πατήσετε και το καμπανάκι για να σας έχετε ειδοποιήσεις, είτε αφήνοντας comments, σχόλια και like στα βίντεο, βοηθάει πάρα πολύ στον αλγόριθμο. Ελάτε στα social media account που έχουμε, ακούστε μας και αφήστε ένα rating στο Spotify και στο Apple Podcast και ελάτε στην κοινότητά μας στο The All Arounders Hub που έχουμε κάνει μια πολύ ωραία κοινότητα που ανοίγετε και μπορεί να ανοίξετε και εσείς threads. Έχουμε εκεί πέρα και εφαρμογή που είναι δωρεάν με την οποία μπορείτε να βλέπετε το περιεχόμενο, ενώ εκεί πέρα ανεβάζουμε και περιεχόμενο για τα Hour του Sense Studio που έχουν να κάνουν με τις τελευταίες ενημερώσεις σχετικά με απουσίες μέσα στη χρονιά και πολλά πράγματα που σχεδιάζουμε έτσι να έρθουν με την επόμενη. Και φυσικά ακολουθήστε και τον συνεργάτη μας τον Βασίλη, NBA Addict GR, πάρα πολύ καλό content για το NBA. Λοιπόν, μπράβο, επειδή το λέει και ο Τζόρτζ, ο οποίος, γεια σου Γιώργαρα που είναι τώρα live, κάνει το coordination πίσω από εμάς. Για να συμμετέχετε στην κουβέντα μας, κάντε subscribe. Αν και τώρα οι περισσότεροι δεν σας βλέπω σήμερα να είστε εδώ πέρα, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, μισό λεπτό να κλείσουμε λίγο το banner και πάμε να δούμε. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός λοιπόν κέρδισε με 81-72 την Μακάμπη, έκανε το 3-2 όπως είχαμε πει, νομίζω εξ αρχής, Αντώνη, στη σειρά είχαμε προβλέψει και οι τρεις μας ότι ο Παναθηναϊκός θα περάσει στο πέμπτο παιχνίδι με 3-2 με πρωταγωνιστή τον Ναν, ο οποίος ήταν εξαιρετικός, έβαλε 26 πόντους με 8 στα 17 εντός παιδιάς. Μάλιστα έκλεισε το παιχνίδι χωρίς τον Κώστα τον Σλούκα, ο οποίος από ό,τι διαβάζουμε τώρα είχε ήδη ένα θέμα στη γάμπα και μάλλον υποτροπίασε, μιλάνε για θλάση. Αλλά αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα το αντιμετωπίσει από αύριο ο Παναθηναϊκός. Στο σημερινό παιχνίδι ο Παναθηναϊκός βρισκόταν μπροστά από ένα τεράστιο πρέπει, κατά τη γνώμη μου, έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα. Ήταν τεράστιο το πρέπει για μένα τουλάχιστον και πριν τη σειρά, γιατί για όλες τις συνθήκες που έχουμε πει, το γεγονός ότι έπαιζε, είχε το πλεονέκτημα έδρας, για το γεγονός ότι είχε απέναντι του μια ομάδα η οποία δεν είχε έδρα, έπαιζε εκτός έδρας, έπαιζε χωρίς τους φιλάθλους στην ουσία, παρά όσους βρέθηκαν στο Βελιγράδι. Οπότε, κατά γνώμη μου, εξ αρχής ήταν υποχρέωση να βρεθεί στο Final Four, με όλες τις συνθήκες να είναι στρωμένες για τον ίδιο. Αλλά ειδικά σήμερα με τον τρόπο που ήρθαν και μετά το επικό τέταρτο παιχνίδι, στο Βελιγράδι, για μένα ήταν πάρα πολύ δεδομένο, αναγκαίο το σήμερα να κερδίσει και για την ιστορία της ομάδας.
Να πούμε το εξής, ναι. Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι κατάφερε και αντέδρασε δύο φορές στη σειρά.
Έτσι.
Βρέθηκε να χάνει 1-0. Τα πρέπει αυξήθηκαν, βρέθηκε να χάνει 2-1 και σήμερα επίσης Γιατί πολλές φορές η πίεση της έδρας, αν το παιχνίδι δεν πηγαίνει καλά, μπορεί να γυρίσει σε σένα. Και κατάφερε και ανταποκρίθηκε άριστα σε αυτές τις συνθήκες. Δηλαδή δεν είχε μια σειρά η οποία ήταν...
Έχασε και τον Χουάντσο έναν Γκόμες στην πορεία της σειράς, το οποίο ήταν και αυτό σημαντικό.
Ναι, δεν ήταν walk on the park δηλαδή. Ήταν μια σειρά η οποία παρόλο τα προβλήματα τα οποία είχε όλη τη σεζόν ουσιαστικά η Μακάμπη και αυτή βέβαια να πούμε εδώ ότι έπαιξε χωρίς τον Baldwin για να είμαστε απόλυτα δίκαιοι σε αρκετά παιχνίδια. Δηλαδή αν εξαιρείς το πρώτο έπαιξε από τα 5 παιχνίδια, έπαιξε 1,5 ουσιαστικά.
Έπαιξε 1,5 παιχνίδι ουσιαστικά. Ούτε 1,5. Ουσιαστικά στο πρώτο ημίχρονο του Game 4 έχει βγει off.
Επομένως, αλλά και ο ίδιος είχε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα με τον Χουάντσο και όπως είπαμε είχε να αντιμετωπίσει την απουσία του αρκετά χρόνια από το Final Four και από παιχνίδια με τόσο υψηλές απαιτήσεις. Όπως επίσης και κατά τη διάρκεια της σειράς που βρέθηκε να του κάνει break πρώτα η Μακάμπη, βρέθηκε να του παίρνει το πρώτο παιχνίδι στο Βελιγράδι. Όλα αυτά τα πράγματα δεν είναι εύκολα.
Και μιλάμε πάντα για ένα project το οποίο είναι στην πρώτη του χρονιά.
Αυτό θα ήταν το επόμενο το οποίο θα έλεγα και πολύ σωστά με πρόλαβες, ότι είναι και ένα project, αν και τα project στην Ευρωλίγκα πολλές φορές δεν είναι παραπάνω από μια χρονιά, αλλά τέλος πάντων ας πούμε τώρα ότι το project θα συνεχιστεί. Επομένως, για όλα αυτά είναι μεγάλη επιτυχία. Για μια ομάδα που να θυμίσουμε ότι πέρσι ήταν στις τρεις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας. Ο Αταμάν το έκανε με τον τρόπο του, ας ήταν εμείς τι λέγαμε. Αν και πρέπει να πούμε ότι τώρα στη σειρά εδώ κατάλαβε και την σημασία του Παπαπέτρου.
Ναι.
Στα μάτια που ήταν διαθέσιμο στο Χουάντσο, πήρε αρκετό χρόνο συμμετοχή.
Αντώνη, με συγχωρείς, απλά μάλλον καλύτερα λίγο το μικρόφωνο. Έχει βάλει το χέρι,
κάνει αυτό. Ναι, έχει δίκιο. Λοιπόν, επομένως, overall, μεγάλη επιτυχία και έτσι. Πάλι και, πώς το λένε, με αισιοδοξία στο Final Four από την άποψη ότι... Άρε, Βακαλούπλη.
Τίποτα. Μπήκαν οι Γιώργηδες να ευχηθούμε και στους Γιώργηδες να ευχηθούμε και στους Γιώργηδες χρόνια πολλά σε όλους τους Γιώργηδες, γιατί έχουμε και πολλούς εδώ στο podcast, είτε έχουμε τον δικό μας τον Γιώργο και έχουμε και πολλούς ακροατές Γιώργηδες, οπότε να τους χαιρόμαστε και αυτούς. Λοιπόν, για να αφήσω λίγο το σχόλιο του Γιώργου που λέει πάμε λίγο, ζήτω η Ελλάδα, εύχομαι στο Ολυμπιακό.
Και τον αδερφό σου τον ξέχασα χρόνια πολλά, Γιώργα.
Να είσαι καλά.
Είχα τόσους πολλούς Γιώργηδες που κάποιους και, το, ναι, και το,
λίγο
είναι. Το φίλο μας το, από Αμπρό ξέχασα. Λοιπόν, θα τον πάρω πιο μετά.
Σωστά. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε λίγο το τι έγινε μέσα στο παιχνίδι. Αρχικά ο Παναθηναϊκός συγκρίνησε.
Να πούμε ότι βρίσκομαι στην Πάρο, δεν ξέρω αν το είπα.
Α, ναι, σωστά. Ο Αντώνης βρίσκεται στην Πάρο για business, έτσι, όχι για pleasure. Αυτό.
Και γι' αυτό λίγο το setup είναι λίγο διαφορετικό. Παρ' όλα αυτά θα καλύψουμε αυτές τις δύο μέρες για να συνεχίσουμε αυτή την αμφίδρομη σχέση την οποία έχουμε χτίσει όλο αυτόν τον καιρό. Και να πω και εγώ από την μεριά μου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είτε όσοι το παρακολουθείτε live ή όσα live παρακολουθήσατε, αλλά ακόμα ένα μεγαλύτερο ευχαριστώ και όσοι το είδαν και κονσέρβα. Πάμε να δούμε το παιχνίδι, Κώστα.
Ακριβώς. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός κίνησε με Σλούκα Νάν, Παπαπέτρου, Μίτογλου και Λεσόρ. Ο Παπαπέτρου από ένα σημείο και μετά στη σειρά κατάλαβε πάρα πολύ καλά ο Ταμάν. Βασικά στο Game 4 και στο Game 5 κατάλαβε ότι... πρέπει να είναι αυτός ο οποίος θα ξεκινάει στο 3, γιατί ματσάρει καλύτερα με τον Κόλσον και αυτό φάνηκε και σήμερα. Ενώ για τον Coach Carter ξεκίνησαν οι Brown, την Παρτολομέο, Κόλσον, Κοέν και Νίμπο. Στα μαρκαρίσματα ο Σλούκας ήταν με τον την Παρτολομέο, ο Ναν με τον Brown, ο Παπαπέτρου με τον Κόλσον, ο Κοέν με τον Μίτογλου και ο Λεσόρ με τον Νίμπο. Ήταν ακριβώς τα ίδια ματσαρίσματα και με τον. Καλησπέρα, ηγέτες. Καλησπέρα και εσένα, Βασίλη. Ναι. Τα ίδια ματσαρίσματα τέλος πάντων ήταν για τη Μακάμπη.
Ηγέτης είναι μόνο ο Καρπάς ο Αλέξανδρος. Εμείς είμαστε εδώ.
Ο Αλέξανδρος. Σωστά, σωστά, σωστά. Ως προς το rotation λοιπόν για τον Παναθηναϊκό. Από τον πάγκο ήρθαν ο Παναγιώτης ο Καλαϊτζάκης, ο Τζέραν Γκραντ, ο Αντιτοκούμπο, ο Κώστας, ο Γκριγκόνης, ο Χουάν και ο Χουάντσο. Ο Άντσο, ο οποίος να πω ότι ήταν καθοριστικός καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, παρά την απουσία του. Για τη Μακάμπη, λοιπόν, για τον coach κάτω από τον πάγκο ήταν ο Cleveland, ο Webb, ο Rivero, συγγνώμη, και ο Tamir Blatt. Αυτή ήταν για τη Μακάμπη. Λοιπόν, στο πρώτο δεκάλεπτο, το οποίο και γενικά στο πρώτο ημίχρονο, στο πρώτο δεκάλεπτο αυτό που κυριαρχεί είναι μία από τα ίδια, απλά με τον Παναθηναϊκό να μέσα στην διάρκεια του δεκαλέπτου να βρίσκει μεγαλύτερη συγκέντρωση στην άμυνά του. Δηλαδή πάλι ξεκινάει νοθρά, πάλι Μακάμπη έχει μπει πιο δυνατά στο παιχνίδι, σκοράρει με σχετική άνεση, βρίσκει διαδρόμους. Ένα στοιχείο το οποίο είναι θετικό κατά τη διάρκεια του δεκαλέπτου είναι το ότι ο Παναθηναϊκός είναι πάρα πολύ συγκεντρωμένος στο rebound και δει στο επιθετικό. Σε αυτό κάνει τρομερή δουλειά ο Λεσόρ, παιδιά, σε όλο το παιχνίδι, ειδικά στο κομμάτι αυτό του rebound.
Πέντε αμυντικά, έξι επιθετικά ο Λεσόρ.
Έτσι, ακριβώς.
Και συνολικά ο Παναθηναϊκός πήρε 19 επιθετικά rebound, το οποίο ο αριθμός είναι τεράστιος.
Ανανέωσε πάρα πολλές επιθέσεις. Και όλο το πρόβλημα του Παναθηναϊκού από το πρώτο δεκάλεπτο είναι να ταΐζει γενικώς το Λεσόρ. Μέσα στη διάρκεια του δεκάλεπτου βλέπουμε και τη Μακάμπη να εφαρμόζει κάτι σαν double team aka και λίγο blitz στον Ναν, ειδικά στο σημείο που βγαίνει ο Σλούκας και μπαίνει ο Γκραντ. Δηλαδή όσο ήταν οι δυο τους μέσα δεν το προτιμούσε αυτό, προτιμούσε πάντα να κάνει στον Άννα αυτό το double team μόνο όταν δεν υπήρχε δεύτερο guard όπως ο Σλούκας. Έτσι λοιπόν λύγει το πρώτο δεκάλεπτο με 19-21 με τη Μακάμπη να έχει βάλει ένα άγχος στον Παναθηναϊκό. Γενικότερα ήταν νευρική όλη η παίκτες του Παναθηναϊκού, προς το τέλος κάπως ηρέμησαν. Ειδικά ο Λεσόρ, ο οποίος θα μιλήσουμε αργότερα, γιατί θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να έχει καθαρίσει και πιο γρήγορα το παιχνίδι. Στο δεύτερο δεκάλεπτο απόλυτη ισορροπία γενικότερα, αλλά εδώ αρχίζει να εμφανίζεται το πρόβλημα που είχε καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού ο Παναθηναϊκός στις βολές. Ο Παναθηναϊκός τελειώνει ένα παιχνίδι εντός έδρας με 21 στις 35 βολές. Και ουσιαστικά με το μεγαλύτερο πρόβλημα να είναι ο Λεσόρ, ο οποίος έχει 3 στις 14. Αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, έχει βρεθεί ήδη με 10 βολές, με 9 βολές, πριν να τις έχει σουτάσει το πρώτο ημίχρονο και πριν να έχει βάλει μόνο τους 2. Εντάξει, ήταν φυσικά και κούραση του Λεσόρ, εννοείται, αλλά και η νευρικότητα. Το βλέπεις και στο πρόσωπό του, ήταν πάρα πολύ νευρικός όταν πήγαινε κάθε φορά στη βολή. Από ένα σημείο μετά είχε μπει και στο μυαλό του όλο αυτό. Παρ' όλα αυτά, η Μακάμπη συνεχίζει να βρίσκει λύσεις. Είναι εξαιρετικός ο Ντιμπαρτολομέο, ο οποίος στο πρώτο ημίχρονο και ο Ταμίρ Μπλατ το ίδιο έχουν δώσει σκορ και έχουν απεγκλωβίσει λίγο τον Μπράουν και την πίεση που είχε πάνω του Λόντζο Μπράουν. Να πω ότι στο πρώτο μήχρονο μέχρι στιγμής ο Παναθηναϊκός, ο Καλατζίκης δεν έχει μπει καθόλου. Έτσι. Δηλαδή δεν έχει μπει καθόλου στο πρώτο μήχρονο. Πηγαίνουμε στο τρίτο δεκάλεπτο και εδώ πέρα θα σταθώ σε αυτό που λέει ο Βασίλης, το οποίο βάζω και το σχόλιο του εδώ πέρα. Το λέει λίγο πιο προστευμένα ότι με δύο λόγια το game το πήρε η εκπληκτική άμυνα του Καλατζάκη πάνω στον επιθετικό κινητήριο μοχλό της Μακάπη, τον Μπράουν. Και από εκεί μετά η Μακάμπη έκανε μια προσευχή να βάλει καλάθι με κάποιο τρόπο. Τα πράγματα είναι περίπου έτσι. Ουσιαστικά στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, προς το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, ο Αταμάν φέρνει στο γήπεδο μέσα τον Καλατζάκη, ο οποίος παίζει τα 12 λεπτά που παίζει, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, θα παίζει όλα στο δεύτερο ημίχρονο, και με μοναδική αποστολή να πιέσει την μπάλα πάνω στον Μπράουν. Με το που μπαίνει, μιλάμε μέσα ο Καλατζάκης, κλέβει την μπάλα από τον Μπράουν, τον οδηγεί σε λάθος, Τον άλλαξε τελείως ο ρυθμός του παιχνιδιού εκεί πέρα στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Ενώ φαινόταν ότι η Μακάμπη έβαζε συνεχώς προβλήματα, έβρισκε λύσεις με σούτ, προσπέρναγε και έβαζε άγχος στον Παναθηναϊκό. Ο Καλατζάκης ήταν ο X-Factor εκείνη τη στιγμή, που λόγω της πίεσης πάνω στην μπάλα και λόγω του ότι οδηγούσε συνεχώς τον Μπράουν σε κακές επιλογές, δεν μπορούσε με τίποτα να βρει σταθερό σκόρ η Μακάμπη. Και εκεί πέρα ο Παναθηναϊκός βγήκε ρυθμό, ξέφυγε λίγο, πήρε μια ανάσα, πήρε έναν αέρα στο τέλος του δεκαλέπτου. Εκεί μπήκε και το γήπεδο μέσα στην τέτοιο. Να πούμε εδώ πέρα ότι το ΆΚΑ είναι μια. Σε πέμπτο παιχνίδι, σαν έδρα, είναι ο ορισμός της έδρας. Δηλαδή, σιώταν το γήπεδο, ειδικά στο τρίτο δεκάλεπτο. Προσπάθησε ο coach Κάτας εκεί. Ουσιαστικά έχει κολλήσει η Μακάμπη, για να καταλάβετε, στους 56 πόντους. Σχεδόν από το δεύτερο. Το 8ο λεπτό, συγγνώμη, του τρίτου δεκαλέπτου. Και φτάνει, νομίζω, να βάζει το πρώτο καλάθι κάπου στο 4ο λεπτό της 4ης περίοδου. Έχει μείνει γύρω στα 6 λεπτά η Μακάμπη χωρίς σκορ, για να καταλάβετε το πώς έχει κυλήσει το παιχνίδι. Και ο Παναθηναϊκός, έτσι, με την εξαιρετική άμυνα του Καλατζάκη και το φοβερό τρίτο δεκάλεπτο επιθετικά του Ναν, ο οποίος βάζει, νομίζω, από τους. Έβαλε 26 πόντους, νομίζω έβαλε τους 13 στο 4ο δεκάλεπτο. Οδηγήθηκε στο τέλος με ευκολία σε αυτή τη νίκη. Να μιλήσω εδώ πέρα λίγο και για τον Ραν Γκόμεθ, ο οποίος στο πρώτο ημίχρονο και στο 4ο δεκάλεπτο βάζει πίεση στην μπάλα. Η κίνησή του και τα rebound του βοηθούν πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό. Δεν περίμεναν, από την αλήθεια, τον χρησιμοποιήσει λόγω της απουσίας του, αλλά και οι βολές και το τρίποντο που βάζει στην τέτοια περίοδο είναι πάρα πολύ σημαντικά μέσα στο παιχνίδι. Κοίταξε, είναι και ο Κώστας Λούκας, ο οποίος, όπως είπαμε, μάλλον θα είναι εκτός, βασικά έμεινε εκτός σχεδόν σε όλο το τέταρτο δεκάλεπτο, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος. Ήταν εξαιρετικός όμως μέσα στο παιχνίδι. Δηλαδή είχε 15 πόντους μέχρι εκείνη τη στιγμή με 6 rebound και 2 assist. Ήταν πάρα πολύ καλός ο Κώστας για ένα ακόμη παιχνίδι. Ναι, τη διαφορά όμως εν ολίγης, έτσι για να τα βάλω, τη βάζει η ενέργεια που βγάζει ο Καλατζάκης πάνω στον Μπράουν και η πίεση που βάζει πάνω στην μπάλα, που ήταν πραγματικά, τον εξουθένωσε τον Μπράουν, δεν μπορούσε να δει καλά θέπον εσύ μετά. Άρχισε πολύ Μακάμπι να βρει σκορ και να ξαναμπεί στο παιχνίδι, και όταν ξαναμπήκε κάπως στο παιχνίδι στο 4ο δεκάλεπτο, ουσιαστικά εκεί πέρα το έσβησε το παιχνίδι ο Ναν, ο οποίος έκανε και είχε 6 στα 10 τρίποντα, όπως βλέπω και τώρα. Αυτά είναι ολίγης. Άξια ο Παναθηναϊκός του Final Four, πάρα πολύ άξια. Σε μια σειρά την οποία, όπως είπε και ο Αντώνης, δυσκολεύτηκε πάρα πολύ. Είχε ups and downs, ήταν το φαβορί όπως μπήκε στη σειρά, αλλά κατάφερε ως μια νέα ομάδα που δεν είχε εμπειρία, ομαδικά εννοώ, όλοι μαζί γύρω από αυτό. Κατάφερε και γύρισε και τη σειρά στο ΆΚΑ και πήρε το πέμπτο παιχνίδι. Εδώ έχουν ξεκινήσει τώρα εδώ πέρα να λένε διάφορα εδώ πέρα, βλέπω στα σχόλια.
Να πω το εξής. Δεν θα σχολιάσουμε και δεν θα δείξουμε κανένα μήνυμα το οποίο ασχολείται με το κομμάτι της διαιτησίας. Το λέω για 150η φορά και στον Βασίλη 23 θα ήθελα λίγο τις εκφράσεις μας. Από εκεί πέρα πρέπει να αναγνωρίζεις τον αντίπαλό σου, και αν θες τη γνώμη μου, κάτι το οποίο δεν το κάνουμε στην Ελλάδα βέβαια, αλλά λέω γενικά, ο αντίπαλός σου, όσο καλύτερος είναι, σου δίνει κίνητρο για σένα να γίνεις ακόμα καλύτερος. Σε φυσιολογικά πλαίσια μπάσκετ συζητάμε πάντα. Όσο ένας από τους δύο είναι υποτονικός, εννοώ από τους αιωνίους, και συζητάμε πάντα για το επίπεδο της Ευρώπης και όχι εδώ που τρώνε τα μουστάκια τους, και δεν ασχολούμαστε επίσης, σου δίνει και σένα κανονικά μεγαλύτερο κίνητρο για να επενδύσεις περισσότερο, να προσέξεις τις λεπτομέρειές σου ακόμα πιο πολύ και να γίνεις όσο το δυνατόν καλύτερος από τον αντιπάλο σου. Αυτό είναι το μόνο που θέλω να πω εγώ. Τώρα, βάρεσε παραπάνω βολές, κάε είναι για μένα προσωπικά είναι χάσιμο χρόνο. Δηλαδή, δεν, για την ακρίβεια, δεν είναι παραγωγική συζήτηση. Δεν οδηγεί πουθενά αυτού του είδους. Δηλαδή, αυτό που λέει ο Χάρης, ζητάω συγγνώμη, να κάνουμε μια συζήτηση για το Ολυμπιακό στο μετάνιωσε για τον Ναν, που διάρρεσε τον Πρασδίκτη του, αυτό είναι μια είδος συζήτηση. Είναι πιο πολύ για το τέλος, βέβαια, της χρονιάς.
Αυτό, μπράβο, ναι.
Αλλά τώρα το πόσες βολές βάρεσε ο Ολυμπιακός που λένε οι Παναθηναϊκοί και αντίστοιχα οι Ολυμπιακοί που λένε πόσες βολές βάρεσε ο Παναθηναϊκός και όποτε του συμφέρει είναι EuroLeague Mafia και όποτε δεν του συμφέρει είναι μια χαρά διοργάνωση. Δεν θυμάμαι και εκείνο το γίγαντα που είπε ότι από τη στιγμή που είναι μέτοχοι γιατί γκρινιάζουν. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πραγματικά το πιο σωστό σχόλιο. Η Μακάμπη είχε την απουσία του Μπάλγουν. Από εκεί πέρα αυτό. Δεν αφαιρεί τίποτα από την επιτυχία του Παναθηναϊκού, ο οποίος, επαναλαμβάνω, από τις τελευταίες θέσεις βαθμολογίας έφτιαξε ένα καινούριο ρόστερ με 2-3 μόνο εναπομείναντες και κατάφερε και με τις δικές του δυσκολίες, αλλά κατά κύριο λόγο εκμεταλλευόμενος το πλεονέκτημα έδρας, να βρίσκεται στο Final Four, το οποίο για μένα δεν πρέπει οι ελληνικές ομάδες να αντιμετωπίζουν το Final Four ως το endgame τους, γιατί έχει αρχίσει πάλι και υπάρχει αυτή η αίσθηση συνολικά, ενώ και τα προηγούμενα χρόνια δεν πειράζει και δεν κάνει και δεν δείχνει. Όχι, πειράζει. Όταν θα βρίσκεις εκεί, θα πρέπει να είσαι διεκδικητής, όχι, πώς το λένε, θεατής. Δεν είναι... απλώς πήγαμε στο Final Four. Να θυμίσω ότι κάποτε ο Γιάννης Ιωαννίδης απολύθηκε για αυτόν τον λόγο. Ο οποίος είχε πάρει 5 συνεχόμενα πρωταθλήματα. Αυτά. Δεν έχει κανένα νόημα από εκεί πέρα να μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες για κομμάτια τα οποία δεν είναι παραγωγικά.
Εγώ συμφωνώ, με κάλυψες και ναι. Δεν θεωρώ ότι με κάλυψες απόλυτα, δηλαδή δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω.
Από εκεί πέρα, αυτό το 3 στις 14 βολές του Λεσόρ πρέπει να το κοιτάξει για τα παιχνίδια του Final Four αλλά και για τους τελικούς της Ελληνικής Λίγκας. Διότι, εντάξει, εγώ δεν είπα να σουτάρει με 80%, όπως έλεγα το πρόβλημα με τον Φαλ πέρσι που δημιουργήθηκε μέσα στη χρονιά. Είναι σε κλειστά παιχνίδια, είναι τρομερός παράγοντας η ευστοχία σου ή η αστοχία σου αντίστοιχα στις βολές. Λοιπόν, μπράβο στον Παναθηναϊκό, είναι στο Final Four, θα αντιμετωπίσει, αν δεν κάνω λάθος, τον νικητή του Μονακό Φενέρ.
Έτσι, σωστά. Έτσι.
Λοιπόν, άρα ουσιαστικά αποφεύγει τη Ρεάλ και τον Ολυμπιακό ή την Μπαρτσελώνα, όπου πάντα στη θεωρία είναι τρεις πιο δύσκολοι αντίπαλοι στον ημιτελικό. Όχι, δεν είναι κακές ομάδες η Μονακό και Φενέρ, το αντίθετο. Αλλά τέλος πάντων, σε σχέση με τους άλλους τρεις, ίσως είναι πιο βαθός ο αντίπαλος. Και αυτό το οφείλει στην regular season. Και το...
Έτσι,
πώς το λένε... Λοιπόν, ο Βασίλης ο 23 πήρε από το συνεργείο την Crystal Ball και την έχει μαζί του και μας δίνει τα προγνωστικά του. Και πάμε να δούμε και 2-3 πραγματάκια για το αυριανό παιχνίδι. Δεν θα το...
Α, ρωτάει εδώ ο φίλος μας, ο Παναθηναϊκός, ο οποίος δεν θυμάμαι, νομίζω είναι... Και αυτός πρέπει να είναι Γιώργος, αν δεν κάνω λάθος. Γιώργος πρέπει να είναι και όχι Βασίλης. Γιατί Γιώργος Βασίλης παίζει, βέβαια. Ποιος τους δύο ταιριάζει καλύτερα.
Είναι μια πολύ ωραία ερώτηση αυτή. Γενικά φοβάμαι περισσότερο τη Φενέρ, διότι θεωρώ ότι η Φενέρ μπορεί να πάει το σκορ πιο ψηλά από ό,τι μπορεί να το κάνει η Μονακό.
Και έχει και ένα προπονητή ο οποίος γενικά το ψάχνει.
Λοιπόν, Από εκεί και πέρα, αυτό το μήνυμα δεν το κατάλαβα, για εξήγησέ το μας.
Να κάνουμε, νομίζω, εκπομπή. Κάτσε να το βάλω κιόλας, να το βλέπουν και εδώ και ο κόσμος. Μας ρωτάει ο Γιώργος αν σκεφτόμαστε για αγγλόφωνη εκπομπή. Αν εννοείς να το κάνουμε στα αγγλικά.
Δεν είναι πολύ εύκολο πράγμα αυτό.
Δεν είναι πολύ εύκολο, αλλά εντάξει. Το έχουμε στα πλάνα μας γενικώς.
Για χίλιους δύο λόγους. Έχουμε κάποια πραγματάκια στο πίσω μέρος του μυαλού μας, αλλά όχι σε μόνιμη βάση. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να υπάρχει ένα κοινό εκεί έξω το οποίο είναι στην ομογένεια π.χ. αλλά είναι ευκαιρία να τους βοηθήσουμε να βελτιώσουν τα ελληνικά τους. Λοιπόν, τέλος πάντων.
Ο Χάρης επίσης μας λέει εδώ πέρα ότι τι αναλύουμε τώρα, έκανε μπαμ.
Να ξεκινήσουμε, Βασίλη, να πούμε ότι η θεωρία λέει ότι δεν θα σπάσει καμία. Αν πάμε βάση παράδοση.
Ακριβώς. Αν πάμε βάση παράδοση.
Λοιπόν, για να κλείνουμε ένα τα θέματα και για να πω το λένε.
Το ανοίγει. Ναι.
Λοιπόν, απευθύνονται σε άλλο κοινό. Παρόλα αυτά, νομίζω ότι η Μονακό θα ήταν καλύτερος αντίπαλος. Δεν ξέρω, τη Φενέρ λίγο τη φοβάμαι. Συνολικά τη φοβάμαι. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι καλύτερη ομάδα από τη Μονακό.
Απ' την άλλη, ξέρεις κάτι, Αντώνη, αν δούμε το τι έγινε τη Μεγάλη Παρασκευή και πώς τα adjustments που έκανε ο Μπράντοβιτς και πήρε εν τέλει το διπλό στη Φενέρ. Δηλαδή, θεωρώ ότι και την έχουμε, λόγω το πώς έχει χρησιμοποιήσει το ρόστερο ο Μπράντοβιτς, την έχουμε λίγο υποτιμήσει εν τέλει την Μονακό. Δηλαδή, λίγο πυροβολούν τα πόδια τους μόνοι τους.
Να το πω αλλιώς. Η Μονακό έχει καλύτερο μπει και C-game από την Φενέρ.
Okay.
Νομίζω όμως ότι έχει καλύτερο A-game η Φενέρ. Δηλαδή, η μεσαία τους κατάσταση και το φλόρ τους είναι σε καλύτερη κατάσταση Μονακό. Το ταβάνι όμως της Φενέρ είναι ψηλότερο. Διότι και ο προπονητής μοιάζει καλύτερος και γιατί έχει αρκετές απειλές και κυρίως με παιδιά που μπορούν να τις κάνουν αυτές τις απειλές με την μπάλα στα χέρια. Και η παρουσία του Χέις Ντέιβις, ειδικά στα καλά του shooting βράδια, είναι ενός παίχτη όπου δεν έχει Μονακό. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Μπορεί, πώς το λένε τώρα, αύριο να μπουν μέσα με τη λογική να σουτάρουν πάλι 100 τρίποντα Φενέρ, να μην τα βάλουν και να κερδίσει εύκολα η Μονακό. Ναι,
που τη Μεγάλη Παρασκευή ένα μεγάλο κομμάτι ήταν ότι τα σουτ δεν μπήκαν, έτσι.
Κάνουμε τώρα μια θεωρητική συζήτηση, ψυχάρτη δηλαδή. Φαβορή είναι η Μονακό πια, δεν είναι η Φενέρ, για να τα λέμε όλα.
Έτσι, η σειρά
γυρνάει στην έδρα της. Είχε τρομερή ευκαιρία η Φενέρ να το κλείσει και νομίζω ήταν και η μοναδική ομάδα που είχε δυνατότητα να... Α, το είχε και η Μακάμπη, μπορούμε να πούμε.
Να κλείσει τον...
Ήταν, είναι πολύ χαμένη ευκαιρία, μεγάλη χαμένη ευκαιρία της Φενέρ. Να το δούμε αυτό. Γενικά δεν νομίζω ότι καμία από τις δύο είναι για να τρομάζει τον Παναθηναϊκό. Νομίζω το άλλο μπράκετ από εκεί έχει καλύτερες ομάδες.
Το άλλο μπράκετ βγάζει τη Ρεάλ.
Εκτός από τη Ρεάλ, γενικά το άλλο μπράκετ έχει να παρουσιάσει περισσότερα προβλήματα στον Παναθηναϊκό και προβλήματα μεγέθους και προβλήματα πιο καλής άμυνας και επίθεση που μπορεί να προκύψει ανοίγοντας το γήπεδο, διάφορα πράγματα. Τέλος πάντων, για άλλη μια φορά μπράβο στον Παναθηναϊκό. Είναι πολύ σημαντικό ότι ξαναβρέθηκε σε Final Four.
Ήταν πρώτο... μεγάλο πολλά τα χρόνια απουσίας από τα Final Four.
Άλλες φορές βρέθηκε κοντά, άλλες φορές ήταν τραγικός. Φέτος και επενδύθηκαν λεφτά και ήρθε ένας προπονητής που έχει ένα know-how όπως και να το κάνουμε.
Και μια δικαίωση και για τον Αντάμαν, έτσι, ο οποίος
και
εξ αρχής τη χρονιά το είχε δηλώσει. Ναι, ναι.
Δείχνει επίσης Ναι, σωστό, 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 συμφωνώ. Το οποίο το παιδί αυτό από κάπου το ξέρω, από το ίντερνετ το ξέρω, από κάπου το ξέρω. Λοιπόν, τέλος πάντων.
Ναι, ο οποίος, όπως λέει, όπως είπαμε και πριν, είναι πολύ εύκολο να κοιτάμε ένα stat line χωρίς να έχουμε δει το παιχνίδι και να λέμε για διατησία. Η αμυντική ζωή που έφυγε ο σήμερα δεν υπήρχε. Ακριβώς.
Και απλώς, αν μας πεις και το όνομά σου, να σου απαντήσω και με το όνομά σου, απλώς το ίδιο να λέμε και για τον αντίπαλο κάθε φορά.
Έτσι.
Αυτό είναι το... Εγώ συμφωνώ σε αυτού του είδους την ανάλυση, είμαι υπέρ. Απλώς την ίδια σωστή προσέγγιση να έχουμε και όταν συμβαίνει αυτό στον αντίπαλο. Δηλαδή να μην τα βλέπουμε τα πράγματα μονοπλευρά. Επομένως, επίσης δείχνει αυτό ότι στην Ευρωλίγκα αν κάνεις... ναι, γεια σου Αντώνη. Κάπου πρέπει να έχουμε γνωστεί στο Twitter κάτι μου λέει το nickname. Τέλος πάντων, δείχνει επίσης ότι αν επενδύσεις σωστά στην Ευρωλίγκα, δεν είναι και καμία διοργάνωση η οποία θα πρέπει να κάνεις πολλά μαγικά για να φτάσεις κοντά στην πηγή. Αρκεί να είσαι σωστό στο που επενδύεις τα λεφτά σου, να έχεις ένα roster το οποίο να προσφέρει ένα είδους versatility, το οποίο κατά τη δικιά μου γνώμη είναι πάρα πολύ σημαντικό, να μην είναι μονόπαντο, είτε πολύ μονόπαντο σε skills, είτε πολύ μονόπαντο σε tools. Και από εκεί πέρα και έναν προπονητή, ο οποίος είναι πολύ σημαντικό να είναι σωστός διαχειριστής, διότι υπάρχουν πολλά, πολλά ups και downs κατά τη διάρκεια μιας σεζόν, θεωρώντας πάντα ότι στα X and O's είναι όλοι σε πολύ υψηλό επίπεδο. Το αφήνω αυτό απ' έξω. Άρα το πώς διαχειριστείς τις δύσκολες στιγμές, τις ήττες δηλαδή, το πώς διαχειριστείς του στάρ σου και δηλαδή τι περιθώρια του αφήσεις, αλλά και πόσο μπορείς να τραβήξεις τα γκέμια. Και όλα αυτά τα πράγματα μπορούν σχετικά εύκολα να σε οδηγήσουν σε χρονιά επιτυχίας στην... Εντάξει, Βασίλη, δεν θα αλλάξεις ποτέ εσύ τώρα. Μην μπούμε στη διαδικασία τώρα αυτού του πράγματος. Σε αγαπάμε, σε εκτιμάμε, αλλά δεν λες να καταλάβεις.
Όσο... Λοιπόν, εγώ θα πω κάτι πριν προχωρήσουμε την κουβέντα για να πάμε και σιγά σιγά και στο αυριανό παιχνίδι και να κλείσουμε και το live, γιατί και ο Αντώνης μας είναι ταλαιπωρημένος, έγινε από το ταξίδι. Θέλω να μου πεις πολύ σύντομα όμως πόσο... δύσκολη θα είναι η περίοδος που θα έρθει για τη Μακάμπη. Δεδομένων όλων των συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί, πώς θα μπορέσει να διαχειριστεί, όχι τον αποκλεισμό, τη χρονιά αυτή και την κατάσταση που υπάρχει τώρα.
Λοιπόν, θα σου πω το εξής. Η Μακάμπη είναι ένας περίεργος οργανισμός. Έχει παραδοσιακά...
Συγγνώμη, να διορθώσω ότι είναι δεύτερος σερί αποκλεισμός
ναι,
από το Final Four,
ναι.
Έτσι, πάλι
ναι,
σε πέμπτο παιχνίδι, αυτό.
Ναι. Το πιο βασικό είναι τι θα γίνει με το
αλλά είναι αυτό το οποίο είναι το
γήπεδο,
ναι.
Αυτό είναι το πιο κομβικό. Ναι. Αν όλο αυτό το πράγμα τελειώσει μέχρι την έναρξη της επόμενης σεζόν και οι άνθρωποι ξέρουν ότι έχουν τα γνωστά τους έσοδα, τα οποία είναι τεράστια, επειδή συζητάμε για ένα γήπεδο και μεγάλο και κάθε φορά με sold out, τότε θα είναι μια άλλη σεζόν. Αν αυτό το πράγμα δεν έχει τελειώσει, θα δυσκολευτούν πολύ στο recruit. Πάρα πολύ.
Και εγώ αυτό πιστεύω. Δηλαδή και θεωρώ ότι ξαφνικά, αν αυτό δεν τελειώσει, δημιουργεί ένα τεράστιο pool παιχτών. Που, αν όχι, αρκετοί ήδη έχουν κλείσει, όπως λέγεται. Αλλά
εντάξει, εγώ ξέρεις πολύ καλά, δεν διαβάζω σχεδόν τίποτα από τις φήμες. Και από εκεί και πέρα, εντάξει, το πιο σημαντικό βέβαια, για πάλι θα επανέλθω σε άλλα είδους πράγματα, το πιο σημαντικό είναι να επέλθει η ειρήνη στην περιοχή και όχι το μπάσκετ. Το οποίο όταν κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές είναι δεύτερο και τρίτο και τέταρτο και πέμπτο θέμα. Αλλά πολλά θα εξαρτηθούν από αυτό το πράγμα. Αν είναι το ξεκίνημά τους αντίστοιχο στο Βελιγράδι ή όπου αλλού, mm-hmm. θα έχουν πολύ μεγάλη δυσκολία και πολύ πιθανό να πέσουν και tier του χρόνου στην διοργάνωση.
Πολύ πιθανό, ναι. Σωστά. Εντάξει. Αυτό ήθελα, Αντώνη, εντάξει, για το ονειρόφωνο, για σπαιδιά κομικός ο Νάν για να πάει εγώ στο Final Four, συμφωνώ 100%.
Ο Μάκης είναι.
Ο Μάκης λογικά θα είναι.
Κομβικός ο Νάν. Όπως έχουμε πει και άλλες φορές, ο Νάν έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα όπως οι περισσότεροι παίχτες. Το θέμα είναι πόσο μπορείς να εκμεταλλευτείς τα πλεονεκτήματά του, με παράλληλο τρόπο να κρύψεις τα μειονεκτήματά του. Και αυτό είναι δουλειά του προπονητή. Είναι δεδομένο ότι τον πήραν για αυτή τη δουλειά. Κάθε φορά πρέπει να καταλάβουμε και ποιον σχολιάζουμε, δηλαδή τι θέλω να πω. Είναι διαφορετικό το ταβάνι και το τι περιμένουμε τον Καλαϊτζάκη και είναι διαφορετικό το τι περιμένουμε τον Άννα. Δεν θα τους κρίνουμε δηλαδή με τα ίδια κριτήρια. Ήρθε ένα παιδί το οποίο ήρθε από το NBA και το οποίο έχει φτάσει να παίξει τελικούς NBA. Δεν ήρθε κάποιος ο οποίος είναι, πώς το λένε, τυχαίος. Άρα με αυτά τα κριτήρια. Ήταν πάρα πολύ εύστοχος από το τρίποντο σε αυτή τη σειρά. Δεν ξέρω αυτό, επειδή έχει χαρακτηριστικά στρίκι σούτερ. Τον έχω δει να περνάει shooting slab στο NBA πολύ σοβαρά. Δεν πρέπει να επαναπαυθεί σε αυτό το πράγμα. Πρέπει να εκμεταλλευτεί όλα τα στοιχεία, αν θέλει να είναι κομβικός επίσης και στο Final Four. Διότι αυτή η εξάρτηση ενός παίχτη μόνο από το τρίποντο, εμένα προσωπικά, πώς το λένε, με κάνει να νιώθω ότι τα χρήματά μου δεν είναι στην τράπεζα. Αλλά αυτό είναι προσωπικό δικό μου θέμα. Δεν χρειάζεται. Ναι, εντάξει, σωστό, δεν είδα το παιχνίδι.
Αν σου έλεγα MVP της σειράς, ποιο θα μου έλεγες?
Εντάξει, συνολικά, εγώ προσωπικά τη δουλειά που κάνει ο Σλούκας τη θεωρώ την πιο σημαντική από όλες. Διότι δεν υπάρχει άλλο παιδί το οποίο μπορεί σε μια δύσκολη στιγμή να δει μια δύσκολη πάσα ή ταυτόχρονα με τη δύσκολη πάσα να μπορεί να σουτάρει και ούτω καθεξής. Είναι πολύ κοντά με τον Αν η σκέψη μου. Όπως επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Λεσόρ έχει βγάλει μια χρονιά μόνος
πραγματικά.
Του.
Μόνος του. Πραγματικά.
Με το να τον δέρνουν και να δέρνει επίσης όλους.
Ναι.
Νομίζω ότι, ξέρεις, έχω πει για άλλη φορά, ρε παιδιά, το μπάσκετ δεν είναι τένις. Δηλαδή δεν είναι ατομικό άθλημα, είναι ομαδικό. Δηλαδή πώς μπορεί από όλη αυτή την εξίσωση να βγει η σημαντικότητα και η προσφορά του Παπαπέτρου στο πρόβλημα που λέγεται Κόλσον.
Ναι, σου λέει, το MVP γι' αυτό βγαίνει όμως. Γιατί ξεχωρίζουμε ένα παίκτη που αν έλειπε αυτός, τα πράγματα δεν μπορεί να μην ήταν διαφορετικά, κατάλαβες.
Εγώ προσωπικά...
Εσύ λες Σλούκα, ας πούμε.
Είμαι πολύ διχασμένος μεταξύ Σλούκα και Νάν. Θα πω Σλούκα όμως έτσι για την αλλαγή.
Εγώ θα πω κυρίως, Νάν, είμαστε μια χαρά.
Κυρίως γιατί προσφέρει όλο αυτό την εμπειρία του πράγματος, το οποίο δεν έχει κανείς άλλος στα χέρια του. Τουλάχιστον σε επίπεδο πρωταγωνιστικό, γιατί ο Παπαπέτρου έχει πάει στη Final Four, αλλά δεν ήταν πρωταγωνιστής, πώς το λένε, όλη τη διάρκεια της σεζόν. Και ο Γκριγκόνης επίσης για τη regular season ήταν σούπερ σημαντικός.
Σούπερ.
Όταν ο Βασίλης ηρεμεί, λέει και σωστά πράγματα.
Λέει και σωστά πράγματα.
Ο 23, γιατί έχουμε και ένα εκατομμύριο
βαθμούς.
Λοιπόν.
Αύριο τώρα, να περάσουμε και να κλείσουμε λίγο σιγά σιγά το live. Ο Ολυμπιακός παίζει βασικά το Μονακό Φενέρ στις 8 και στις 10 η ώρα παίζει τον Μπαρτσελόνα Ολυμπιακός.
Να είναι καλά που τα ομάδες είναι στην Ισπανία και θα μπορέσουμε να δούμε και τα δύο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους Ισπανούς, γιατί αλλιώς όταν το αφήναμε στο χέρι της Ευρωλίγκας πάλι δεν μπορούσαμε να δούμε τα δύο παιχνίδια. Είπα ότι για το κομμάτι της Μονακό Φενέρ είναι φαβορεί η Μονακό από τη στιγμή που το πράγμα γύρισε στην έδρα της.
Θα συμφωνήσω.
Πρέπει να βρει ο Γιασκεβίτσιους τη χρυσή τομή μεταξύ small ball και Παπαγιάννη, διότι νομίζω ότι μέχρι στιγμής γέρνουμε ή πολύ στο ένα ή πολύ στο άλλο. Δηλαδή, στο τελευταίο παιχνίδι νομίζω ότι παράπαιξε ο Παπαγιάννης. Όχι δε ότι ήταν κακός, αλλά από εκεί πέρα, αν εξαιρέσεις το κρίσιμο τρίποντο που βάζει ο James, έχει κάνει κακή σειρά. Επομένως, μπορεί να δούμε και ένα bounce back παιχνίδι. Σημαντικό αν θα παίξει ή όχι, δεν το ξέρω αυτό. Δεν ξέρω αν μπορείς να βοηθήσεις ο Brown. Κυρίως για την άμυνα πάνω στο...
Δεν έχει κάποια ενημέρωση. Δεν έχω κάποια ενημέρωση. Δεν θα παίξει. Ότι δεν θα παίξει, δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση.
Ωραία. Γιατί θα ήταν σημαντικός τουλάχιστον στην άμυνα στον, στον Hayes Davis. Πρέπει να κουμπίσει μπάλα και στον Hayes Davis. Ναι, καλά. Πολύ καλό φέτος δεν ήταν.
Φέτος δεν ήταν καλό. Ανεμική ήταν η παρουσία του. Απλά τώρα στα δύο παιχνίδια, δύο-τρία παιχνίδια των playoff είναι όντως πολύ καλός.
Αφήνουμε στην άκρη τον Παπαγιάννη. Εγώ είπα την άποψή μου.
Το Βασίλη να λέει ότι ο Παπαγιάννης είναι πολύ καλός φέτος και τον χειρίζεται πολύ καλά ο Σάρας.
Αυτό ναι, αν έχεις δει τα δύο τελευταία παιχνίδια μόνο του Παπαγιάννη, μπορείς να το πεις αυτό.
Ναι.
Αν έχεις δει όλη τη σεζόν του, νομίζω ότι μάλλον είναι για άλλη μια χρονιά πτωτικός. Από εκεί πέρα, το πόσο και το πόδι του Wilbekin είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να δώσει παραπάνω χρόνο στον Dorsey, διότι έχει τη δυνατότητα να πάει και προς τα μέσα, αλλά το πιο σημαντικό είναι να κουμπίσει την μπάλα στα forward και στον Hayes Davis και στον Pierre, διότι δεν το έκανε καθόλου, ειδικά στο τελευταίο παιχνίδι της, το play-off, και ήταν ή τρίποντο ή κάποια πικερόλ του Παπαγιάννη κτλ. Αυτά νομίζω από αυτή τη σειρά. Πολύ καθοριστικό και η παρουσία του Γκούντουριτς στο πώς κινείται ή όχι η μπάλα. Και από τη Μονακό, η Μονακό δεν ξέρω αν το είπαμε, δεν πρέπει να το είπαμε στο τελευταίο, δεν θυμάμαι τώρα. Το τρίκ αυτό, το οποίο το είχαμε πει εδώ στο
πόντο, μεταξύ μας. Το γνώσαμε μεταξύ μας αυτό. Μεταξύ μας.
Αυτή την ιδέα που είχαμε πετάξει στο podcast εδώ και την οποία την εφάρμοσε ο Μπράντοβιτς, δηλαδή το Μοντογιούνας ουσιαστικά ως 4 και το Χολ ως 5, έδωσε χρόνο συμμετοχής και στον Χολ, μείωσε και αυτό το ήρτζι του Μπράντοβιτς με το Χολ, και ο συνδυασμός αυτού Χολ στο 5 και Μοντογιούνας στο 4 ήταν πάρα πολύ αποτελεσματικός. Έδειξε, βοήθησε πάρα πολύ και στην άμυνα, βρήκε πάνω από το καλάθι άμυνα η Μονακό, η οποία δεν είχε στα υπόλοιπα παιχνίδια, και νομίζω ότι είναι ένα τρίκ που έστω και τώρα στο τέλος καλό θα ήταν να το ξαναχρησιμοποιήσει ο Μπράντοβιτς, και εντάξει είναι
γενικά
και...
το να παίζει παραπάνω τον Χολ, έτσι.
Γενικά ήταν μια ιδέα, του podcast, η οποία χωρίς να το ξέρει ο προπονητής την εφάρμοσε, χωρίς να μας έχει ακούσει ποτέ δηλαδή. Και...
Δεν καταλαβαίνει ελληνικά γι' αυτό.
Ναι. Και για την οποία αισθάνομαι γενικά καλά δηλαδή με αυτή την ιδέα που την είδα να εφαρμόζεται. Βέβαια φτάσαμε στο κόμπο στο χτένι για να γίνει αυτό.
Ναι.
Γενικά έχω μια αλλεργία με τους Ευρωπαίους προπονητές που δεν δοκιμάζουν παραπάνω πράγματα και πάνε πολύ στην πεπατημένη, είτε αυτό αφορά σε σχήματα, είτε σε screen, είτε πολλά θέματα. Αλλά τέλος πάντων, μέχρι να βρω το φορτιστή, πες μας για τον Ολυμπιακό αύριο. Τι πιστεύεις?
Λοιπόν, εντάξει, εγώ έχω πει εξ αρχής τη σειρά ότι θεωρώ ότι θα αποκλειστούμε το πέμπτο παιχνίδι. Δηλαδή η σειρά έχει έρθει όπως το περίμενα, δηλαδή. Όντως περίμενα ότι και εμείς ήμασταν ικανοί να κάνουμε ένα break στην Βαρκελόνη και αυτοί ήταν ικανοί να μας πάρουν ένα παιχνίδι. Με όπως έγινε τέλος πάντων και στις δύο περιπτώσεις, αλλά δεν νιώθω εγώ ότι θα μπορέσουμε αύριο να πάρουμε το παιχνίδι. Και αυτό είναι, όπως είπα και στον Αντώνη πριν ξεκινήσουμε το live, γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο, παιδιά, να σπάσει την έδρα. Όχι, δεν είχα κάνει το πάθεια, Βασίλη. Δεν είχα κάνει το πάθεια. Όχι, όχι, όχι. Πέρυσι είχα δώσει θα περάσουμε τη Φενέρ με 3-1. Για να καταλάβεις. Δεν έχει να κάνει. Δεν έχει να κάνει με το ότι φοβάμαι ότι ή έχω κάποιο γούρι. Απλά θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο να χάσεις, να κερδίσεις σε πέμπτο παιχνίδι στην έδρα του αντιπάλου. Είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί θες το γήπεδο, θες όλη η ατμόσφαιρα, θες ότι... Δείτε το και πολύ απλά και σαν Ολυμπιακός. Παλεύαμε όλη τη χρονιά, τα τελευταία δύο χρόνια και πήραμε το πλεονέκτημα έδρας και παίξαμε ένα πέμπτο παιχνίδι στην έδρα μας. Και με τη Μονακό στα play-off του 21, όχι του 22, συγγνώμη, και στα play-off του 23 με τη Φενέρ. Το πέμπτο παιχνίδι είναι αυτό που κάνει τη διαφορά στο πλεονέκτημα έδρας. Έτσι λοιπόν θεωρώ ότι, όπως είδατε σήμερα και το γήπεδο του Παναθηναϊκού πώς ήταν. Έτσι λοιπόν θεωρώ ότι και το γήπεδο λοιπόν θα είναι πιο δυνατό και οι ίδιοι θα μπουν με γκάζια, με τέρμα γκάζια, και θεωρώ ότι και εμείς είμαστε ικανοί να πυροβολήσουμε τα πόδια μας πάνω στην πίεση, πάνω στο να επαναφέρουμε κάποιες συνθήκες που δεν βοηθούν στο παιχνίδι των παιχτών που έχουμε αυτή τη στιγμή. Το momentum του σειράς δεν ξέρω αν το έχει, Στέλιο, να πω την αλήθεια. Όπως είπαμε στο τελευταίο live, για να το κάνω λίγο πιο συγκεκριμένο, αν ο Ολυμπιακός πάρει το παιχνίδι του, το Game 4, τον τρόπο με τον οποίο επιτέθηκε, τον τρόπο με τον οποίο τα guard μας επιτέθηκαν, ο τρόπος χρήσης των ψηλών μας, του Μιλουτίνοφ και του Φαλ, που δεν τους ταλαιπωρούσαμε με αυτό το wave, αλλά τους φέρναμε ψηλά για να δίνουν screen. Και τα guard μας μετά να μην έχουν δεύτερη σκέψη στο τι θα κάνουν, αλλά να μπουν πιο κάθετα στο καλάθι, τότε μπορώ να δω τον Ολυμπιακό να κερδίζει. Αλλά δεν έχω δει ότι αυτό συμβαίνει σταθερά στη σειρά. Θεωρώ ότι κλειδί, όσο και θα ακουστεί λίγο αστείο, περιμένω ένα καλό βράδυ, αν να το πάρουμε, ένα καλό βράδυ του Γόκαπ. Ο οποίος δεν είναι καλός στη σειρά, και όταν λέω ότι δεν είναι καλός στη σειρά, δεν είναι καλός επιθετικά στη σειρά. Ο Αντώνης λέει, Κώστα, το Game 4 είναι μια νίκη statement του Ολυμπιακού, με τον στα πρώτα δύο games ζητούς αλλαγή, στο δεύτερο ήταν Game Changer, ο Παπαπέτρου δείχνει ότι είναι σωστό conditioning, θα γίνει τον πήγο, ο Παπα-Νικολάου μάλλον λες, όχι ο Παπαπέτρου. Ναι, παιδιά, χαίρομαι για την αισιοδοξία σας. Εγώ δεν είμαι αισιόδοξος, γιατί θεωρώ ότι δεν πάβει να παίζει στην έδρα του αντιπάλου. Και ο αντίπαλος επίσης τα είδε όλα αυτά, έτσι. Και πολύ πιθανό να προσαρμοστεί κιόλας, παίζουν κι αυτοί. Δεν είναι, και ο Γκριμάο, όπως είδαμε και στο Game 3, αλλά και στο Game 2 και στο Game 2, έκανε προσαρμογές. Δηλαδή δεν έκατσε και μας κοιτούσε. Και στο Game 2... Η πρώτη περίοδος που είναι καταστροφική, έχει εφαρμόσει την στρατηγική να μην γίνεται, να δυσκολεύει την entry pass στον Φαλ και να δίνει και πολύ χώρο στα guard που δεν σουτάρουν, το οποίο μπορεί να το εφαρμόσει και τώρα. Και πάλι να μπλοκάρουμε και να έχουμε πρόβλημα. Δεν το αντιμετωπίσαμε καλά αυτό, το συγκεκριμένο. Ναι, πάντως, εμένα αυτή είναι η σκέψη μου η γενικότερα. Αν πάρουμε τον καμβά του Game 4 και τον εφαρμόσουμε όπως είναι, έχουμε τύχη. Αλλά αυτό. Δεν μπορώ να πω ότι γυρίζει πλάστικα τελείως υπέρ μας. Αντώνη.
Λοιπόν, στη λογική δεν μπορώ να φανταστώ, λέει, τον Γκριμάο να περνάει Final Four. Κρίμα το Θεό, δηλαδή. Μάλιστα. Είναι αυτό η λογική, ότι οι άλλοι δεν παίζουν μπάσκετ. Παίζουμε μόνο εμείς.
Πάντως, ο Βασίλης δίνει και μια άλλη οπτική τώρα εδώ πέρα, την οποία είναι πολύ σωστή. Νομίζω το πρόβλημα είναι πως δεν έχουμε μια προσωπικότητα για τέτοια παιχνίδια, παρά το ότι είναι το πέμπτο παιχνίδι. Άλλωστε, ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που μπορεί να χτυπήσει ένα τέτοιο παιχνίδι. Παιδιά, δεν έχει χτυπήσει καμιά ομάδα ποτέ ένα τέτοιο παιχνίδι.
Τέλος πάντων, ας δώσω εγώ ο συνήθως γκρινιάρης μια αισιόδοξη νότα.
Πάμε. Ωραία.
Και να πω ότι πιστεύω θα περάσουμε και θα χάσουμε πανηγυρικά από τη Ρεάλ. Αλλά τέλος πάντων, αυτό δεν είναι μια άλλη συζήτηση. Λέω από την αρχή της σειράς ως σπασμένο τηλέφωνο ότι η Μπαρτσελόνα αυτή δεν με τρομάζει. Είναι μια ομάδα η οποία δεν μπορεί να παίξει, να πάει πολύ ψηλά το σκορ. Πρέπει να τους το επιτρέψεις για να το κάνει αυτό. Δηλαδή να μην πιέσεις καθόλου τα γκάρτης, να πάει σε 7 or 8 second or less επιθέσεις, να αφήσεις να βγει αμαρκάριστος ο Αμπρίνες. Ναι, μονό παιχνίδι όλα γίνουν, εντάξει, okay. Δεν έχετε καταλάβει, δεν μπορείτε να καταλάβετε. Εσύ μάλλον, ο υπόλοιπος κόσμος καταλαβαίνει στο chat εδώ, καταλαβαίνει. Εσύ δεν θες να καταλάβεις. Λοιπόν, επομένως πρέπει να την αφήσεις για να πάει ψηλά το σκορ. Ο Ολυμπιακός, αν κάτι μπορεί να κάνει πολύ καλά, είναι να παίξει άμυνα. Να πιέσει την μπάλα, να βάλει τα χέρια του στην κυκλοφορία. Είναι πράγματα που μπορεί να τα κάνει αυτά. Για μένα είναι πάρα πολύ κομβικοί οι δύο παίχτες που θα ορίσουν τις επιθέσεις μας, δηλαδή ο Γουόκαπ και ο Γκος, όσον αφορά τη λειτουργία της επίθεσης. Όταν τα γκάρ του Ολυμπιακού φέτος είναι επιθετικά, έχουν διάθεση να πάνε προς το καλάθι, έστω και για να πασάρουν, αλλάζει όλη η μορφολογία της επίθεσης. Δεν είπα εγώ ότι δεν υπάρχει κίνητρο. Θέλω να καταλαβαίνετε τι λέω.
Λοιπόν, Αντώνη, για να μην τον παρεξηγήσεις τον τελευταίο άνθρωπο που έγραψε, γράφει ο Κοκκόνος Νίκος, μάλλον λέει, πιστεύετε ότι ο Παναθηναϊκός θα επαναπαυτεί στο γεγονός ότι πήγε Final Four επειδή είναι ο στόχος του και δεν θα έχει ιδιαίτερο κίνητρο?
Όχι, δεν απάντησα αυτό. Τέλος πάντων, ας αφήσουμε προς το παρόν τις ερωτήσεις και θα τις απαντήσουμε μία-μία. Εννοείται το είδα το παιχνίδι. Εσύ δεν καταλαβαίνεις τι λέω. Επαναλαμβάνω. Δεν είπα δεν το δω το παιχνίδι. Τώρα εσύ μεταφράζεις δικά σου. Λοιπόν, και χάνω την υπομονή μου. Η οποία δεν είναι και το πιο δυνατό μου σημείο. Τέλος πάντων, επομένως είμαι αισιοδόξος. Έχω δώσει από την αρχή 3-2 για τον Ολυμπιακό. Από το preview της σειράς θεωρώ ότι έχουμε πράγματα απέναντι στην Μπαρτσελόνα τα οποία είναι σημαντικά, αλλά θα εξαρτηθούν πάρα πολύ από τον τρόπο που θα παίξουμε εμείς. Λοιπόν, το μεγαλύτερο πρόβλημά μου στο μυαλό μου για να αποκρισταλώσω τη σειρά είναι το τι κάνει ο Ολυμπιακός, όχι το τι κάνει η Μπαρτσελόνα. Το λέω από την πρώτη στιγμή. Και σε παιδιά και σε ιδιωτικά μηνύματα μου, αυτό λέω από την πρώτη στιγμή. Αν ο Ολυμπιακός αποφασίσει ή του κόψει η Ρεάλ, συγγνώμη, η Μπαρτσελόνα, αν του κόψει το inside game, παίξουν deny στους φιλούς, θα βγούμε και θα παίξουμε ό,τι κάναμε στο άρτο παιχνίδι, να βγούμε και να κάνουμε screen κανονικά, ανθρώπινα, και όχι γύρω-γύρω η μπάλα με weave. Θα είναι επιθετικός ο Μακίσικ και δεν θα παίρνει εύκολα τρίποντο. Είναι πιο πολύ η σειρά στα χέρια μας και λιγότερο στα χέρια τους. Και γι' αυτό διατηρώ ένα επίπεδο αισιοδοξίας. Εντάξει, αφήνω την στην άκρη την ιστορία με τον Μιλουντίνοφ. Δεν είμαι αντικειμενικός για να μιλήσω για τον Μιλουντίνοφ. Το λέω εκ των προτέρων. Με κάποια πράγματα δεν είμαι αντικειμενικός. Λοιπόν.
Εγώ να πω, Αντώνη, ότι συμφωνώ μαζί σου και θέλω ότι στο Game 4 ήταν ένα από τα πράγματα που έπαιξαν ρόλο, τέλος πάντων, ότι περιόρισε πάρα πολύ τον... ή τουλάχιστον στην αμυντικά Willy δεν είχε mismatch.
Εμένα πάλι η ένταση την οποία βγάζει ο Ράιτ τη θεωρώ σημαντικότερη από αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος παίζει στο 5 για τον Ολυμπιακό όταν δεν
παίζει. Νομίζω, Αντώνη, δεν είναι ότι κάποιος ρίχνει αυτό που φέρνει ο Ράιτ, όχι, θεωρώ ότι απλά μάλλον εδώ οι συνθήκες μπορεί να φέρουν παραπάνω Μιλουτίνοφ.
Ναι, όχι. Εγώ λέω απλώς ότι δεν είμαι αντικειμενικός. Μου λες Μιλουτίνοφ και βλέπω ένα κόκκινο πανί μπροστά μου. Τι να κάνουμε, αυτό είναι το
ναι,
δικό
ναι,
μου.
Εντάξει, ναι,
το δικό
εντάξει,
μου ήρθε που έλεγε.
Είναι το red flag, ρε παιδί μου. Είναι το red flag. Ναι, εντάξει.
Λοιπόν. Είμαι σε μια ηλικία που δεν με πείθεις εύκολα. Λοιπόν, ότι μπορεί να έχει κάποια χρησιμότητα, μπορεί να έχει. Μπορώ να βρω άλλες 5 χρησιμότητες του Wright όμως. Λοιπόν, δεν έχει καμία σημασία τώρα. Επομένως, είναι το δικό μας θετικό παιχνίδι πώς θα εξελιχθεί κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και όχι στην άμυνα. Και γι' αυτό δεν βρίσκω τη χρησιμότητα του Μιλουτίνοφ εγώ. Δηλαδή, δεν πιστεύω ότι μπορεί να μας βάλει πολλούς πόντους ο Βίλι ή ο Ερνάν Γκόμεθς. Ή τέλος πάντων, αυτούς που μπορεί να μας βάλει, δεν τους θεωρώ κομβικούς για την εξέλιξη του παιχνιδιού. Θεωρώ κομβικό το πώς επιτεθέμαστε εμείς και όχι το πώς αμυνόμαστε. Δηλαδή, εννοώ από το πώς αμυνόμαστε στο κομμάτι της ρακέτας. Το πώς αμυνόμαστε στην περιφέρεια είναι πολύ πιο σημαντικό ζήτημα στο match-up με την Μπαρτσελόνα. Διότι έχουμε παρατηρήσει ότι αν φτάσεις σε ένα σημείο να πιέσεις αρκετά ο Μιλουτίνοφ όποτε έχει χρειαστεί να κάνει τη διαφορά στη ζωή του, έχει κάνει μια τρύπα στο νερό. Τον έκανε γιογιό ο Βόιτμαν σε τελικό διοργάνωση. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
Πάντως, Αντώνη, εδώ που τα λέμε, εσύ τώρα το έριξα λίγο έτσι μια ματιά, έτσι όπως το βλέπω εδώ πέρα.
Όχι, δεν μπορεί να γίνει έτσι.
Ναι. Ο Βίλι πάντως έχει μέσω όρο στα πρώτα τρία παιχνίδια 12 πόντους.
Ναι.
Η Μπαρτσελόνα μας βάζει γύρω στους 70, ας πούμε.
Ναι.
Δεν είναι λίγο, θέλω να πω. Και εντάξει, το Game 4, βέβαια, εντάξει, ξαναλέμε ότι είναι και ένα Game 4 το οποίο η Μπαρτσελόνα δεν ήταν και ιδιαίτερα. Δηλαδή, είχε
κάνει. Παιδί μου, δεν λέω ότι είναι κακό ο Μιλουτίνοφ. Ή ότι δεν μπορεί να βοηθήσει τη σειρά. Λέω ότι δεν θεωρώ εγώ σαν Αντώνης προσωπικά αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού τόσο σημαντικό. Θεωρώ σημαντικότερο. Πώς το λένε, το πώς θα επιτεθούμε.
Ωραία.
Τώρα, αν μου πεις ότι θα πάρω το Μιλουτίνοφ και θα παίξω pick and roll, πώς το λένε, επειδή θα με βοηθήσει και στα επιθετικά rebound, όλο αυτό το σενάριο το ακούω. Δεν ακούω, έχω αυτόν τον άνθρωπο μέσα και στην επίθεση τον χρησιμοποιώ απλά ως κόνο.
Αυτό συμφωνώ. Ναι,
ξέρω εγώ. Το χρησιμοποιώ αν θα πάρει επιθετικά rebound να βρει πόντους δεύτερης ευκαιρίας. Αν βρούμε την ίδια χρησιμότητα που βρήκαμε στο Game 4 με τους ψηλούς, δηλαδή να απομονώσουμε το γήπεδο, να πάμε 2-1-2-2, είτε με το Φαλ είτε με το Μιλουτίνοφ, θεωρώ ότι αυτό το πράγμα έχει μια λογική. Αλλά επειδή η θεωρία λέει ότι θα αυξήσει περισσότερο την πίεση της η Μπαρτσελόνα πάνω στην μπάλα, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ κομβικός, πάρα πολύ κομβικοί οι δύο γκάρτ οι οποίοι διαχειρίζονται την πλειοψηφία της μπάλας.
Ναι, άρα σαν νούμερο ένα, ας πούμε, σένα στο μυαλό σου, αυτό, το μπλοκάκι σου θα ήταν το πώς επιτίθενται και το πώς διαχειρίζονται τις κατοχές οι δύο βασικοί γκάρτ, οι οποίοι θα είναι ο Γόκα με τον
Γκος.
Έτσι.
Αυτό είναι το α και το ω. Λοιπόν, από την άλλη μεριά,
συμφωνώ, Αντώνη, ναι.
Να μην πάρει εύκολα το σουτ στα λεπτά που θα παίξει ο Μακίσικ, αλλά να τον βάλουμε σε διαρκή κίνηση, είτε ως κάτερ, είτε ως σκρίνερ και ρόλερ. Μπορούν να γίνουν και αυτά τα πράγματα στο μπάσκετ. Δεν χρειάζεται να σκρινάρουν μόνο τα πεντάρια. Γενικά, να μην μπούμε στον τρυπάκι που μπήκαμε στον τελικό με τη Ρεάλ, που είδαν μια ζώνη μπροστά μας και αποφασίσαν να σουτάρουν τρίποντα walk-up με τον Μακίση. Άρα, είναι πάρα πολύ σημαντικό να διατηρήσουμε το επίπεδο πίεσης πάνω στην μπάλα στην ίδια κατάσταση που ήταν στο Game 4. Σημαντικό να συνεχίσουμε το 2-2-2 με τους ψηλούς. Σημαντικό να συνεχίσει να είναι κινητικός ο Μακίσικ και γενικά όλη η ομάδα, και η κίνηση να μην προέρχεται από το Γουίβ, αλλά να προέρχεται από actual κίνηση,
από actual κίνηση.
Και όχι να μοιράζουμε την μπάλα τριγύρω. Και όσον αφορά αυτό, το πιο σημαντικό λοιπόν κομμάτι είναι η επίθεσή μας. Να είναι επιθετικά τα γκάρτ, να είναι κινητικός ο Μακίσικ, να είναι ο Παπα-Νικολάου σε καλή κατάσταση στο σούτ, και ο Πίτερς και ο Κάναν επίσης πάρα πολύ σημαντικό, τα ελεύθερα τουλάχιστον να τα βάλουν, δεν λέμε τώρα για τα μαρκαρισμένα, τα σκοτωμένα. Άρα το πιο σημαντικό για μένα παιχνίδι, κομμάτι του παιχνιδιού είναι η επίθεσή μας. Δεν ξεκινάω από την επίθεση σχεδόν ποτέ, ξεκινάω πάντα από την άμυνα, αλλά στο συγκεκριμένο παιχνίδι η επίθεσή μας είναι εκείνη η οποία θα καθορίσει αν θα περάσουμε στο Final Four ή όχι. Και επειδή αυτό το συνδυάζω, επειδή η Μπαρτσελόνα είναι μια ομάδα η οποία επιθετικά, αν της κόψει την πρώτη της επιλογή, είναι λίγο limited τα πράγματα που κάνει. Γι' αυτό είμαι αισιόδοξος ότι αύριο ο Ολυμπιακός θα περάσει. Λοιπόν, δεν θα βάλω το σπίτι μου σε αυτό το πράγμα. Απλώς ήταν η αίσθησή μου.
Άμα το ξέρεις αυτό, ρε φίλε, να.
Απλώς ήταν η αίσθησή μου από την αρχή, με το που ξεκίνησε η σειρά, ότι ακόμα και στα 5 παιχνίδια υπάρχει πιθανότητα να το πάρω. Λοιπόν, γκόσταρος δεν είναι, αλλά τέλος πάντων για την τωρινή χρονιά είναι σούπερ απαραίτητος, διότι δεν υπάρχουν άλλα γκάρτ στο ρόστερ. Και κάποιες φορές και αυτά που υπάρχουν τα αφήνουμε εκτός δωδεκάδας για να χρησιμοποιηθούν άλλοι παίχτες. Τώρα γιατί θέλει να τα ακούσει το ορισμένο. Λοιπόν, για να πάρει λεπτά συμμετοχή στο ΣΥΚΜΑ. Λοιπόν, τέλος πάντων. Ακόμα λοιπόν πολύ σημαντικό να, και στα λεπτά που θα παίξει ο Μήτρου Λόγκ, γιατί γι' αυτό να αναφέρομαι, να είναι επιθετικός και στην άμυνα και στην επίθεση, να μην σκεφτεί τα φάουλ, να βάλει το σώμα του σωστά. Είναι ένα παιδί το οποίο είναι αρκετά αθλητικό ή τέλος πάντων πιο αθλητικό από τον Γκος, και ο οποίος τουλάχιστον σε up-tempo παιχνίδι μπορεί να προσφέρει πράγματα. Να συνεχίσουμε το post με τον Πετρούσεφ, ειδικά στο match-up με τον Τασίλβα. Ο Σίγμα δεν θα μπει πουθενά. Λοιπόν, τέλος πάντων, αφήνουμε και αυτή τη συζήτηση.
Σίγμα θα είναι εκτός ο δεκάδας, παιδιά.
Στην άκρη. Λοιπόν, επομένως, στην άμυνα θέλει πολύ μεγάλη προσοχή ο Αμπρίνες. Δεν θα βάρεθω να το λέω. Είναι ένα παιδί το οποίο μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες με το σούτ του. Έγινε στο Game 2, έγινε στο Game 3, έγινε στο match της regular season με την Μπαρτσελόνα, στο Σεφ. Είναι ένα παιδί το οποίο είναι πάρα πολύ αξιόπιστο το σούτ και θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, διότι είναι επίσης και ένας παίκτης που αρχίσει και εκλείπτει από το ευρωπαϊκό μπάσκετ, δηλαδή, όπως το λένε, ο σουτέρ σε κίνηση, όπως ο JJ Redick, όπως ο Κάρολ, όπως διάφοροι παίκτες, είναι ένα πράγμα κακός προς
Κόρβερ.
Λοιπόν, τέλος πάντων, ναι, και ο Κόρβερ, σωστά. Απλώς θέλω να πω ότι αν δεις τα plays που είναι του JJ Redick, για εκλείπει, σωστά. Τώρα είναι η ώρα μία και έχω ταξιδέψει με καράβι. Ό,τι πω, πως το λέμε, ψωμί και αλάτι. Αυτά. Και από εκεί και πέρα έχουμε κάνει ήδη πολύ καλή δουλειά στον Λαπροβίτολα και στον Βέσελη. Δεν χρειάζεται να επιμείνω άλλο σε αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι αυτό το έχει βρει το κόλπο, τέλος πάντων, η ομάδα. Αυτά. Νομίζω ότι μπορούμε να πάμε στο Final Four. Δηλαδή, ακόμα και στο 51-49, αν θες να δώσεις το πλεονέκτημα στην Μπαρτσελόνα, λόγω έδρας, δεν είναι κάτι το φοβερό το ποσοστό αυτό για να πεις ότι... Αν είχα να αντιμετωπίσω μια επίθεση που μπορούσε να πάει ψηλά, θα έβαζα τα στοιχεία αλλιώς. Δηλαδή, αν είχα να αντιμετωπίσω σε Game 5 τη Real, για παράδειγμα, θα μίλαγα διαφορετικά, ή ακόμα και τη Φενέρ. Θα επικεντρωνόμαστε σε αμυντικά πράγματα, σε αμυντικές αλληλουχίες και το καθεξής. Τώρα, επειδή είναι αυτός ο συγκεκριμένος αντίπαλος, νομίζω ότι η δικιά μας επίθεση και κυρίως ο τρόπος είναι η λύση του Game 5. Αν πάμε πάλι σε Weave, πάμε πάλι σε τρίποντα, πάμε πάλι τους ψηλούς να κάνουν τους κόνους, να παίρνουν την μπάλα δύο φορές σε όλο το δεκάλεπτο και το καθεξής, θα χάσουν. Νομίζω ότι η φετινή πορεία, το φετινό ρόστερ του Ολυμπιακού είναι ξεκάθαρο το πότε είναι καλό, πότε παίζει καλά και το πότε δεν παίζει καλά. Όταν τα γκάρ του είναι επιθετικά και τροφοδοτούνται υψηλοί, έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες να κερδίσει από ότι όταν γίνονται άλλα πράγματα στο παρκέ. Αυτά νομίζω και για το παιχνίδι του Ολυμπιακού.
Είναι, νομίζω ότι όλα αυτά είναι για το πέμπτο παιχνίδι, για το αυριανό, είναι οδηγός νίκης. Νίκη Τετάρτη, Πέμπτη, τίποτα άλλο. Καλά την Πέμπτη, Βασίλη. Την Πέμπτη θα
αλλάξουν καρδιές. Τώρα μπορεί να βγει, δεν έχει και αυτό, δηλαδή και ακόμα και η άμυνα. Εντάξει, τώρα, Αντώνη, το ρόλο που κάνα, το έχουμε, πώς το λένε, υπεραναλύσει. Εντάξει, έχουμε τον Κάναν και του ζητάμε από πέρσι να είναι κάποιος άλλος, να μην είναι ο Κάναν. Δεν είναι εύκολο αυτό. Ειδικά σε παιδιά σε τόσο μεγάλη ηλικία. Επίσης, ο Κάναν έχει το μειονέκτημα ότι αν δεν βρει τα σούτ, είναι ένα παιδί το οποίο τα υπόλοιπα limitation που έχει ως παίχτης, δεν τον αφήνουν να γίνει παραγωγικός. Όπως επίσης, θα το πω για ακόμα μια φορά, μέχρι να μην μπορώ να το πω άλλο, με την απουσία δεύτερου τριαριού και με την διάθεση του προπονητή να κλείνει τα παιχνίδια με τρία γκάρτ, είναι σχεδόν αδύνατο να συμμετέχει σε αυτήν την τριάδα ο Κάναν και γι' αυτό δεν παίζει. Είναι πάρα πολύ απλό το τι συμβαίνει. Αλλά αυτά, είπαμε, είναι πιο πολύ για του χρόνου που θα είναι η πέμπτη συνεχόμενη χρονιά που δεν θα πάρουμε τριάρι. Τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω. Πάμε να δούμε αύριο δύο πάρα πολύ ωραία παιχνίδια.
Να πούμε ότι συνολικά βλέπουμε πολύ ωραία play-off. Ναι.
Και το NBA τα play-off είναι εξαιρετικά. Ματσάρες γίνονται τα περισσότερα. Ναι, θα πάρει. Έτσι λέω και εγώ κάθε χρόνο, Βασίλη. Δεν μπορεί, θα πάρει. Λοιπόν, άμα ακούσεις το περσινό podcast για την κρίση του roster, αυτό έλεγα και εγώ. Δεν μπορεί, θα πάρει. Δεν μπορούμε να αφήσουμε για τέταρτη-πέμπτη χρονιά τον Παπα-Νικολάου χωρίς backup. Εντάξει, παίζει ο Λαρετζάκης ή ο Μακής. Τέλος πάντων. Αυτά είναι συζητήσεις για το μακρινό παρελθόν. Μακρινό μέλλον και ή μακρινό παρελθόν. Δεν είναι για το παρόν. Τι έλεγα για το πριν πάρει τη σκέψη μου για άλλη μια φορά, Βασίλης, έλεγα για το NBA. Έγινε ματσάρα στο μάτι του Square Garden χθες. Knicks Pacers, πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Στο βραδινό δεν έχω εικόνα. Κέρδισαν εύκολα οι Wolves. Και εκεί νομίζω ότι αν παρακολουθούσες το πώς πηγαίνανε. Ναι, θα σου πω. Μας φαίνεται υπερβολικό, αλλά αν παρακολουθήσεις το πώς κερδίσαν οι Nuggets στους Lakers, θα έβλεπες ότι αυτό που συμβαίνει τώρα δεν είναι τελείως απίθανο. Δηλαδή με το Μάρι να συνεχίζει να είναι κακός.
Ναι.
Και με το μέγεθος το Wolves, το 2-0, εντάξει, με τίποτα. Αλλά ότι
κάτσε εσύ, να σου πω κάτι. Κάνεις το 1-0. Το δεύτερο όμως, με την
ευκολία,
τα ψιλοίδα και τα δύο παιχνίδια.
Ναι.
Και την ώρα που στο δεύτερο λείπει και ο Γκομπέρ. Δηλαδή λείπει και, ας πούμε, και ένας αμυντικός.
Κώστα, το 4-0 με τους Lakers έχει έρθει με τέσσερα παιχνίδια του Porter Junior, στα οποία είναι άχρηστος.
Ναι.
Χτες, που είναι το πρώτο κακό παιχνίδι του Porter Junior στα playoffs, το χάνουν 20 πόντους διαφορά οι Nuggets. Okay. Λοιπόν, είπαμε ότι πρέπει να είναι και οι πέντε πάρα πολύ καλοί. Ειδικά φέτος που δεν υπάρχει ούτε ο Μπράουν ούτε ο
Τζέμπερ. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, ο έκτος και ο έβδομος παίκτης δεν είναι όπως ήταν πέρυσι ο Μπράουν και ο.
Για να βγάλουμε για άλλη μια φορά το καπέλο στο Φίντς που έχει κάνει φοβερή δουλειά με τους Ουλφς και βέβαια στον Έντουαρτς που κάνει παπάδες. Όταν λέμε παπάδες, έχω να δω. Εγώ αποφεύγω να είμαι υπερβολικός. Έχω να τα δω από τον Κόμπι αυτά που κάνει. Το πώς θα σταματάει τα σημεία που έχει βρει στο παρκέ να επιτίθεται και ούτω καθεξής. Έχω να τα δω από το συγχωρεμένο Κόμπι. Είναι το μέγεθος όλα τα λεφτά, Αντώνη. Δεν είναι τώρα, δεν... Θα ξαναμπούμε σε... Και γι'
Σε
αυτό,
μονοπάτι.
ναι, σε μονοπάτια τα οποία θα με γυρίσουν πίσω στον Ολυμπιακό και δεν θέλω. Λοιπόν, το μπάσκετ είναι ένα άθλημα το οποίο πάει προς το μέγεθος, προς ψηλά τριάρια τα οποία έχουν, ή διάρια τα οποία έχουν την ικανότητα να κάνουν πράγματα με την μπάλα στα χέρια. Είναι απειροελάχιστοι εκείνοι οι οποίοι με backcourt χαμηλά μπορούν να κάνουν, πώς το λένε, σημαντικές νίκες. Λοιπόν, και αυτοί μπορεί, επειδή το τριγύρω τους περιβάλλον να έχει άλλους τριπαιχτιστές, αυτή η συζήτηση, έτσι απλώς γενικά για το κλίμα των play-offs. Πάμε να δούμε αύριο δύο παιχνίδια και σε οποιαδήποτε περίπτωση, είτε ακόμα νίκης είτε ήττας, εδώ θα είμαστε. Ναι, ναι, σωστά. Ό,τι λες...
Είναι και, Αντώνη, πάντως να πούμε εδώ και για τους δύο Αντώνητες. Είναι και πολύ καλά και πολύ εύστοχη, έτσι. Τώρα αυτός ο
ξάδερφος
του...
Ναι, είναι πολύ. Ειδικά χτες...
Αυτός ο ξάδερφος του Σάι, ο άνθρωπος τα έχει όπου...
Κάνει φοβερά πλέον. Το είπα και στο podcast που κάναμε με τον Βασίλη, έτσι.
Το άκουσα, επειδή το άκουσα και αυτό.
Είναι πολύ καθοριστικό.
Τον είχα στο νου μου, τον είχα στο νου μου, αλλά να σου πω κάτι, αυτό το πράγμα που τα βάζαν όλα δεν υπήρχε. Εντάξει, δηλαδή, ήταν ελεύθερα σου, έτσι, για να μην παρεξηγηθώ. Ελεύθερα είναι τα περισσότερα.
Του βγάζουν καλά σου, αλλά τα βάζουν. Εντάξει, εγώ με τον Μακδάνιελ Σαντώνη, εντάξει, δεν μπορώ να σου πω, λερώνω τα παντελόνια μου. Με τον Μακδάνιελ, πώς το λένε, εντάξει, και με τον Έντουαρτς εννοείται, αλλά με τέτοιου τύπου παίχτες, τον Ανουνόμπι, τον Μακδάνιελ, μπορώ να έχω πέντε τέτοιου. Μπορώ να έχω πέντε τέτοιου και να παίζω μια πεντάδα με αυτού. Τέσσερι μάλλον τέτοιου και ένα ψηλό. Τέλος πάντων.
Πάντως, στο play-off του NBA φαίνεται να στρώνεται εύκολος ο δρόμος της Βοστόνης και όποιος βγει από την, όποιος βγει από την Δύση θα είναι κουρασμένος. Καλώς
λοιπόν, να πω ότι οι ελπίδες μου στους Νίκς παραμένουν υψηλές για να μην δούμε αυτά τα πράσινα άθλια τομάρια στους τελικούς. Let's go Knicks, λοιπόν. Και από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα θα τα πει.
Αρχικά let's go Cavs. Κατά δεύτερον,
ναι,
let's go Knicks.
Εντάξει, τώρα go Cavs, εντάξει, είναι λίγο υπερβολικό αυτό. Είναι σαν και αυτό που λέει ο Βασίλης, ένα παιχνίδι. Τι μπορεί
ένα
να
παιχνίδι.
Είναι. Εκεί θα είναι 4-5 τα παιχνίδια. Λοιπόν, ναι. Εσείς οι μόνο
Bulls
θέλετε κάτι κλωτσές. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά.
Λοιπόν, ευχαριστούμε και πάλι που ήσασταν μαζί μας. Αύριο θα είναι το τελευταίο live για τα play-off τα φετινά. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για όλη την παρέα που κάθεστε και ξημεροβραδιάζεστε μαζί μας μετά τους αγώνες. Δεν είναι εύκολο και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Τα είμαστε αύριο και εδώ. Ακολουθήστε μας social media. Ελάτε στην παρέα μας στο Substack. Ακούστε μας και αφήστε rating στο Apple Podcast και στο Spotify. Και τέλος και ίσως το πιο σημαντικό, subscribe και καμπανάκι.
Καλό
στο YouTube. Τι?
Αύριο πάλι. Καλό βράδυ, Βασίλη. Αυτή
δουλειά αύριο πάλι. Ναι, είναι μεροκάματο.
Αύριο θα το κάνω.
Άιντε.
Τέλος πάντων, λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους ανθρώπους που χαλάνε τον χρόνο τους live και αυτούς τους οποίους χαλάνε τον χρόνο τους στην κονσέρβα. Είναι πολύ θετικά τα μηνύματα. Σημαίνει ότι κάτι κάνουμε κι εμείς καλά. Θα προσπαθήσουμε να γινόμαστε καλύτεροι. Αυτό έχει σημασία.
Αυτό.
Δεν σταματάμε. Να, ωραία. Λοιπόν,
ωραία. Τέλεια.
Έχουμε διάφορες
σκέψεις. Ο Γιώργος Βασίλη μου δεν δίνει από το δεξί στο αριστερό. Του λες πάρε ένα ευρώ από τη δεξί σου τσέπη και βάλ το στο αριστερό. Αν πληρώνει εσένα, είσαι μέγιστος τους διαπραγματευτής.
Λοιπόν, έχουμε, όπως είπαμε, διάφορες σκέψεις στο μυαλό μας. Κάθε χρόνο κάτι υλοποιούμε. Μην ξεχνάτε ότι είμαστε ουσιαστικά τρεις άνθρωποι και ο Βασίλης για το NBA, που προσπαθούν όλα να τα περάσουμε από τα χέρια μας. Έχουμε διάφορες σκέψεις και για το, όπως λένε, κυρίως για το χρόνο, οι οποίες νομίζω θα έχουν ενδιαφέρον. Καθυστερούμε λίγο να κάνουμε το implementation, γιατί το σκεφτόμαστε αρκετά. Και, τέλος πάντων, όπως και να έχει, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Λοιπόν, χαιρετούμε. Γεια σας.